Posloucháte podcast, který nabízí praktické rady a doporučení nejen hemofilikům, ale i jejich blízkým. Hemofilie je poměrně vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé. Může u nich ale docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů. V některých případech může být však krvácení i život ohrožující, pokud zasahuje centrální nervový systém, trávicí systém nebo dýchací cesty. V podcastové sérii otvíráme témata, která jsou pro hemofiliky důležitá. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Hezký den. V cyklu Tohle můžeš a neb jak hacknout hemofílii se dnes budeme věnovat civilizačním nemocem u hemofiliků. Liší se výskyt civilizačních chorob u pacientů s poruchou krevní srážlivosti oproti běžné populaci? Jaká jsou specifika léčby? A jak by správně měla vypadat prevence? To jsou otázky na mého hosta, kterým je dnes pan doktor Peter Salaj z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Vítejte, pane.
Dobrý den.
Když se budeme bavit dnes o hemofilicích a o civilizačních chorobách, tak vlastně obecně léčba hemofiliků se neustále zlepšuje, zdokonalují se různé léčebné možnosti, tím pádem se zlepšuje i kvalita života a konec konců prodlužuje se celkový život těchto pacientů. A s tím samozřejmě souvisí to, že se mohou dožít některé z civilizačních nemocí. Ale pojďme si na začátek říct, co jsou to vlastně civilizační nemoci?
V podstatě mluvíme o nemocích, které se vyskytují v určitém prostředí lidí, jsou způsobeny určitým životním stylem, spíš špatným životním stylem, nevyskytují se za jiných situací v jiných oblastech, co je v podstatě typické pro naši západní kulturu. Souvisí s to s nárůstem obezity, z toho pramenící metabolický syndrom, hypertenze, diabetes, stres, jo, zvýšený výskyt nádorů. Z určitého pohledu taky by se mohlo zařadit mezi civilizační nemoci. Jo? A jak jste správně podotknul věc, která před 100 lety se určitě hemofiliku netýkala, protože průměrný věk života byl u těžkých pacientů kolem 20-30 let, tak díky té léčbě v dnešní době ta průměrná doba života pacienta s těžkou formou hemofilie je zhruba jenom asi o 5 let kratší než běžné populace. Takže jsou to otázky, které my teďka musíme řešit, nebo měli bychom řešit.
Když bychom se tady bavili o tom výskytu civilizačních onemocnění, existují nějaká fakta, studie, závěry z toho, že by se třeba některé civilizační choroby vyskytovaly u pacientů s hemofilií častěji než v běžné populaci?
Velice těžká otázka, protože ty data jsou velmi kontroverzní. Jo? Takovým základním problémem naší civilizace je nadváha a obezita. Tam ten problém souvisí s místem, kde ty výzkumy byly dělané. Tak jsou práce, které ukazují, že ten nárůst nadváhy za posledních 10 let je velký, zhruba o 20% jak u dětských, tak u dospělých pacientů. A jsou práce, které říkají ne, že ten výskyt je stejný. Jo, jako dejme tomu stejný, udávají americké studie, evropské studie, spíš udávají ten nárůst ty obezity a komplikaci s ní související. Asi otázka je, co je pro tu populaci norma, kam jsme posunuti. Já si spíš myslím, že ano, určitý problém je, ale tím, že to množství těch pacientů není tak velké, tak ty čísla nejsou tak relevantní, nejsou tak přesné.
Z vaší praxe pozorujete nějaký trend, protože kdybych si vzal pacienty, řekněme, před 20 lety, kdy ještě třeba nebyla taková léčba, samozřejmě mohli být na sebe víc opatrní, mohli se vyvarovávat nějakých zvýšených pohybových aktivit, mohli mít kloubní komplikace způsobené krvácením do kloubu a z toho bych odvozoval, že nemají dostatek třeba pohybových aktivit, může se jich víc třeba týkat obezita. V porovnání, ale je to, říkám, jenom nápad, se současnou třeba mladou generací hemofiliků, kteří už díky dobré léčbě, dobrému přeléčení, mohou téměř cokoliv, mohou sportovat, možná mohou být méně opatrní, než byla předchozí generace, že už třeba by to tam mohlo trochu vypadat lépe v té mladší generaci. Ale nevím, je to jenom nápad. Jaká je vaše zkušenost?
Teoreticky máte pravdu. Ale když se na to podíváte, když se podíváme na tu mladou generaci před 20 lety a teďka, nestoupá to procento nadváhy i u nich, jo, jako stoupá, jo, takže oni z části kopirují ten trend. Máte pravdu, předtím se podstatně méně hýbali, to, že měli ty kloubní postižení, ne teoreticky, všichni těžké hemofilici měli kloubní postižení. U nás, u ty mladé generace, v podstatě už k nám přichází z těch dětských center pacienti bez výrazného postižení kloubu. Ale tak či tak budou kopírovat tu naši populaci, jo? Tu naši běžnou nehemofilickou, protože budou žít stejně. Budou žít stejně, přejídat se budou stejně, jak nehemofilici, plus mají ten handicap, že z času na čas zakrvácí, hejbou se míň, určité sporty si nedovolí. Jo? Takže je to. Hemofilie je rizikový faktor. Je rizikový faktor, když se na to podíváme z toho vašeho pohledu, ano, teoreticky, kdyby nebyl ten vliv vnějšího prostředí, procento nadváhy by mělo klesat. Ale není to tak.
Když si vezmeme tady tu skupinu civilizačních onemocnění, ať už tam tedy vztáhneme nemoci ze špatné životosprávy, nadváhu například, obezitu, nebo i onkologická onemocnění, autoimunitní onemocnění, alergie, diabetes mellitus,
stres,
vysoký krevní tlak, srdečnice, onemocnění. To jsou opravdu velmi široké skupiny onemocnění, když se týkají tedy hemofilika. A měla by nastoupit léčba. Už je tam prostě celoživotní vrozené onemocnění, někdo se o něj dlouhodobě stará, chodí například do vašeho centra. Jak by měla pak vypadat léčba těch přidružených civilizačních onemocnění? Je ten hemofilik plně zaléčován ve vašem centru ve spolupráci s jinými odborníky, nebo je to práce multidisciplinárního týmu? Jak toto probíhá v praxi, nebo jak by to správně mělo probíhat?
Takhle. Jednoznačně je to práce pro velký tým. Nejenom po stránce obsazení jednotlivých odborností, ale po i výběru těch odborníků. Jo? Ta léčba by měla vypadat tak, že v dnešní době absolutní dostupnosti léku na zvládnutí hemofilie, tak neměl by být problém pacienta zajistit jakémukoliv chirurgickému výkonu a neměl by být problém s nasazením jakýkoliv léčby. I včetně léčby, jako prevence ischemické choroby srdečně, léčby infarktu, kde musíte dávat léky, které nařadují krev a zvyšují riziko krvácení. Jo? Ono dokonce i ve většině doporučení, co se týká kardiologických komplikací, aterómu, ischemické choroby infarktu, tak se doporučuje stejná léčba než u nehemofilických pacientů, jenom s jednou podmínkou. Pacient musí být dostatečně zajištěn substituční léčbou. Jo? Tam je jenom jediný rozdíl v jednom typu antiagregační léčby, kde ta, co je v populaci doporučovaná, tak u nás není vhodná, protože skutečně ve statisticky významně zvýšené míře vede ke krvácení, takže je tam používán ten lék na druhém stupni použití. Ale my to už razíme, nechci říkat desítky let, ale dlouho, není omezení z hlediska možnosti provádění výkonu u hemofilických pacientů, kdy jsou dobře připraveni k výkonu a ani není kontraindikována žádná ani dlouhodobá antikoagulační, antiagregační léčba, když my to doplníme tou naší substituční léčbou. Jo, takže, a tam je spíš problém v lidech, v těch lékařích, aby tohle to pochopili, protože naše zkušenosti jsou takové, že z menších center ty pacienti jsou podléčováni nebo není jim umožněna tato léčba z velkého strachu z hemofilie a z vykrvácení.
Jak tedy v praxi vypadá ta spolupráce? Protože když se hemofilik tedy dozví, že má ještě nějaké další onemocnění, jak by měl správně postupovat? Měl by se zmínit tomu, řekněme, specialistovi, nebo by první měl začít u vás a pak třeba je to na vás, abyste koordinoval další ty odborníky do týmu?
Takhle, my dostlačíme naše pacienty, aby měli svého obvodního lékaře, který ty údaje má ze všech podoborů, ze všech nemocí, ale současně chceme ovšem vědět. Chceme, aby dostávali jsme se k těm zprávám, k těm závěrům a v určitém momentě, když máme pocit, že ta léčba je nedostatečná nebo že moc se přihlíží na hemofilii, vstupujeme do toho sami a korigujeme to. Jsou jiné situace, kdy hned od začátku chceme o tom vědět, jo? A pacienta směrujeme na specifické centrum, protože víme, že tam by byla jenom ztráta času jít obvodem, dejme tomu, ortopedické výkony, chirurgické zákony, i trhání zubu. Jo? I trhání zubu, co je z krvácího hlediska velký výkon, dá se na trhání zubu u této populace i vykrvácet, tak chceme, aby šlo primárně přes nás.
Když hovoříte o možnosti třeba i vykrvácet, jaká je nejobávanější komplikace obecně?
Hemofilie.
U těch civilizačních onemocnění, které mohou přijít současně s hemofilií?
To, co je příčinou zhruba 30% úmrtí pacientů, krvácení do mozku. To je i hlavní příčina v dnešní době krvácení do CNS. Jo? Hlavně u všech pacientů často končí fatálně. Ještě před několika lety jednou z hlavních příčin byla infekce HIV, která nás až tak nepostihla, ale velká část pacientů odešla díky této komplikaci. Pak to byly komplikace v souvislosti s hepatitidou C, jatrogeně taky onemocněli v důsledku nečistoty krevních derivátů, kterýma byly léčeni. Ale to krvácení do CNS je takový hlavní příčina. A se nejedná o traumatické krvácení, není to půraz, to je spontánní krvácení. Hmm.
Jaké jsou možnosti potom léčby, když je pacient hemofilik oproti pacientovi, který nemá žádné vrozené onemocnění a zabývá se tedy jenom pouze tou svou civilizační chorobou? Jsou tam nějaká specifika, omezení?
Jsou. A to na dvou úrovních. Za prvé, musíme u tohto pacienta dosáhnout určitou hladinu chybějícího koagulačního faktoru, aby ta aktivita nevedla k zvýšenému krvácení, za prvé. A za druhé, musíme přihlížet na určité omezení v důsledku už poškození kloubního aparátu. Jo? Takže asi s obezitou budeme válčit ve smyslu úpravy jedelníčku, ale i zvýšeného pohybu. Takže jsou, dejme tomu, určité sporty, určité aktivity, které pro hemofilika nejsou vhodné. Na druhou stranu, i v sportu dokáže pacient s těžkou formou hemofilie dosahovat světových výsledků. Existuje pacient, který ještě donedávna držel světový rekord v hodinovce v cyklistice, který je účastníkem Tour de France nebo těch všech tří velkých cyklistických závodů, kde vyhrával etapy. Jo? A je to pacient s hemofilií A pod 1%. Takže dá se snížit, dá se s ní sportovat, ale určité sporty, box, kontaktní sporty, nejsou pro ty pacienty vhodné.
To už se trošku dostáváme i k obecné prevenci civilizačních chorob. Samozřejmě ten pohyb, určitě nekouření, takovéhle záležitosti, které platí pro nás, pro všechny, kdybychom je měli
shrnout
a připomenout i pro lidi, kteří nás sledují nebo nás poslouchají, abychom jim doporučili, co vlastně dělat jako prevenci civilizačních chorob.
V podstatě podstata je mít větší výdej energie než příjem. Jako není to o tom, co jíte, ale kolik jíte a když to večer sečtete, abyste vydal víc, než jste přijali. Jo? Ale u těch našich pacientů spíš různorodost těch pohybů, zvýšený dohled nad nosníma kloubama. Pozor, ono jedno krvácení do nosního kloubu může znamenat celoživotní artropatii. Takže vyhýbat se to situacím, a hlavně správně mít nastavenou tu zbytkovou hladinu chybějícího faktoru, aby nedošlo k poklesu, kde ta aktivita, zvýšená aktivita může vést ke krvácení. Jo? A je rozdíl, jestli pacient je aktivní, anebo není. Je pacient, který jeho maximální aktivitou je hraní na piano, asi mu bude stačit ta hladina 2%, ale pacient jezdí na kole, asi to bude nad těch 5%. Spíš na těch 5% než ty 2%. Plus určité individuální vlivy. Takže každý pacient je jiný a ten individuální přístup je velice důležitý.
Takže když je pacient dobře zaléčený a udržuje tu rovnováhu mezi příjmem a výdejem, mělo by to být v pořádku.
A jak jste říkal, nekouří.
Jasně, nekouřit. A ještě u těch sportů, abychom opravdu poradili konkrétně. Vy jste zmiňoval cyklistiku, samozřejmě
vyhnout se
kontaktním sportům.
Plavání, cyklistika jsou nejideálnější sporty pro tuto populaci pacientů. Dejme tomu nevhodný, nebo nemoc vhodný je běh. Jo? Jako ta zátěž kloubu, ty mikrootřesy vedou jak dalšímu poškozování už variabilní kloubu, tak zvyšují riziko krvácení. Jo? Ale v zimě běžky, dejme tomu, jako taky ideální vhodný sport.
A na závěr samozřejmě, protože když člověk má hemofilii, ví o tom, navštěvuje pravidelně odborníka, specialistu, který se o něj stará, ale samozřejmě ta civilizační choroba může přijít nepozorovaně. Jak by měl být ten pacient vlastně kontrolován? Měl by dodržovat takovéto schéma preventivních prohlídek, navíc jako pacient, který nebo člověk, který je zdravý a dochází pravidelně třeba k praktickému lékaři? Nebo je to nějak ordinováno i z vaší
tak
strany?
Já myslím, že spíš u těchto pacientů mělo by to být trošku řízeno a manažováno hemofilickýma centrama. Ono je systém v Čechách hemofilických center a mělo by se víc dostat do povědomí snaha většího dohledu, větší spolupráce s centrama, které touto problematikou se zaobírají. My, dejme tomu, máme u nás na Karláku třetí interní kliniku, s kterou spolupracujeme. Shodou okolností tento víkend bude takový prodloužený víkend pro pacienty z hlediska obezity, z hlediska příjmu potravy, jak cvičit, jak jíst. Jo.
Takže dalo by se říct, že když je pacient třeba v nějaké skupině, řekněme třeba věkové, nad 55 let, že už mu třeba doporučíte i to, aby myslel na prevenci kolorektálního karcinomu nebo na včasný záchyt, když je obézní, že ho třeba můžete navést na to správné centrum, protože ta koordinace by mohla probíhat nebo měla probíhat ve vašem centru.
Tak, pod ohledem toho hemofilického centra asi, ano.
Jasně. Ano. Tak já věřím, že jsme dnes poradili dostatečně konkrétně nejen pacientům, kteří mají hemofilii. Náš čas se naplnil, hostem dnešního dílu z cyklu Tohle můžeš a ne jak heknout hemofílii, byl pan doktor Peter Salaj z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.